tāpat reizes šeit ir pļava, to mēs tur mazliet pielīdzināsim, izlīdzināsim un jā, veiksim konstrukcijas montāžu, rāmēšanu, dzīsim iekšā zemē metāla pāļus, nu tā kā rāmprofilus un skrūvēsim konstrukciju un tad virzienā uz dienvidiem arī izvietosim saules paneļus.
Pierobežā Zilupes pilsētas pievārtē ar krūmiem aizaugušais pakalns, kur iedzīvotāji bija ierīkojuši nelegālu atkritumu izgāstuvi, pārvēršas līdz nepazīšanai, jo te uzsākta saules enerģijas elektrostacijas izbūve. Kā atklāja būvdarbu vadītājs Jānis Bērziņš, pašlaik notiek teritorijas sakārtošanas darbi, kā arī spēkstacijas konstrukciju izbūve.
Gan rīz visa pļava arī būs apbūvēta. Pa vidu mums ies ceļš, lauks būs sadalīts divās daļās, tā kā varētu teikt austruma nogāze un rietuma nogāzē. Mazliet vairāk par 5000 paneļi tiks uzmontēti, kopējo jaudu 2,8 MW.
Jānis Bērziņš uzsver, ka te Zilupē saules paneļu parks atrodas blakus vietējai elektrostacijai. Jaunās elektrostacijas jauda nodrošinās zaļo enerģiju, kas aptuveni atbilst Zilupes pilsētas iedzīvotāju kopējās elektrības patēriņam. Savukārt papildus saražotā elektrība būs pieejama Ludzas un citu Latvijas novadu iedzīvotājiem.
Principā šī stacija ražos elektrību un atdos viņu sadalas tīklam, un sadalas tīkls jau tālāk skatīsies, kā nu sadalīs, bet nu teorētiski jā, pirmie patērēs vietēji iedzīvotāji zaļo elektroenerģiju, tā kā līdz ar to Zilupe būs zaļi patērējuši pilsēta. Montāžas darbs mēs plānojam pabeigt līdz jūnija beigām. Pieslēgšana, es domāju, ka būs noteikti līdz šī gada beigām.
Zilupes saules enerģijas elektrostacijas īpašnieks ir pašmāju investīciju uzņēmums Merito, kas ieceres īstenošanai piesaistīs ekspertus no uzņēmuma saules enerģija. Abi uzņēmumi īsteno 9 elektrostaciju būvniecību Latvijā, taču Zilupes SES ir pirmā, norāda saules enerģija valdes loceklis Māris Plūme.
Latvija nesaražo pietiekam daudz elektrības, tie pats patērē. Un tas šī deficīts ir īpaši aktuāls vasaras mēnešos, kad savukārt tīm caula. Un tāpēc jūlijā pagājušā gadā Latvijā pietrūka tika importēta 330 tūkstoši megavatstundu. Un faktiski, lai šo deficītu nosakt, būtu vajadzīgi 700 tādu parki, kā mēs Zilupē būvējam šobrīd. Potenciāls ir liels un prieks, ka prieks mums pašiem, protams, ka mēs darbojamies, bet arī daudz citi attīstītāji pieķērušies beidot. Un Latvija, cerams, es drīz nebūs pēdējā vietā Eiropā, tieši saules enerģijas izmantošanas ziņā.
Lai stiprinātu Latvijas enerģētikas neatkarību, Merito kopumā ieguldīs 50 miljonus eiro 9 jaunu SES izveidē Latvijas reģionos. Savukārt nākamgad Latgalē Balvu novadā jau cits uzņēmums plāno izbūvēt lielāko saules paneļu parku Baltijā. Tas aizņems vairāk nekā 1000 hektāru lielu platību. Iveta Čigane, Latvijas radio studija Latgalē.